Den anden radios ronkedorer sidder klar med tre fagbøger, som de præsenterer her.
Velkommen til ronkedorerne. Vi sidder to mænd her ved et rundt bord. Det er Georg Metz, og det er undertegnet Jens Rohauge. Og så har vi Egon Clausen med på en linje ude fra Vestjylland. Egon, han vil sige noget om De Grænseløse, en bog af Bent Meyer Sørensen. Og nu er det sådan, at de fraværende skal blive de første, I hører, så derfor starter vi med Egon Clausen.
Jeg har læst en bog, og jeg satte egentlig store forventninger til den, men efter at have læst den, så må jeg sige, nej, jeg er faktisk overrasket over, og jeg bliver nødt til at sige, at nej, jeg synes ikke, den er så god igen. Men nu skal I høre. Verden ligger i det onde. Sådan sagde de gamle missionsfolk. Og med det udtryk så mente de, at mørke kræfter, de havde taget magten her i samfundet. Og nu er det jo sådan, at disse dommedagsprofeter for længst er afgået ved døden. Men deres dystre syn på verden lever som mænd endnu. Bent Meyer Sørensen, der er professor på CBS, han kalder det Handelshøjskolen i København, han har således skrevet en bog, den er på 338 sider, og heri beskriver han de onde kræfter, der har taget magten fra os og nedbrudt de grænser, som hidtil har beskyttet vores privatliv og værnet om vores liv med hinanden. Det er fænomener som ungdomsoprøret, postmodernismen, fri porno, og det er tech-giganternes invasion via de sociale medier i vores hverdagsliv. De sidstnævnte har ødelagt børns og unges evne til at læse og skrive, og sået mistillid til de etablerede institutioner. Og det er jo rigtigt nok. Bent Meyer Sørensen er meget bekymret, og han mener, at mange af vores ledende institutioner, blandt andet universiteterne, ikke har ydet den modstand mod grænseløsheden, som man kunne ønske sig. Som dommedagsprædikanternes aftager taler han simpelthen også om frelse fra den fortabelsens vej, som de her grænseløse, nedbrydende kræfter har ledt os ind på. Skift retning, skriver han, vend om, omvend jer. Han har jo ret i, at meget gammelkendt orden er under afvikling, og mange spørger, hvad nu? Hvor bevæger vi os hen? Hans bekymrede bog er fyldt med mange kloge ord og dybe tanker, men det ruer et dystert mørke over dem alle. At læse hans bog er som at gå igennem en tunnel, og det lys, der skinner for enden, befinder sig ikke foran, men bagude. Ja, han er så betaget af sit mørke syn, at det indimellem synes at spærre for indsigt og viden. Det medfører blandt andet, at han medregner den såkaldte reformpædagogik blandt de nedbrydende kræfter. Han mener, at den kom til Danmark i 60'erne, hvor den ødelagde al sund autoritet, så folkeskolen i dag er et helvede af støj, uro og mistrivsel, men det er direkte forkert. Reformpædagogikken er ikke noget, der kom til Danmark i 60'erne. Den har faktisk dybe rødder i Europas kulturhistorie, og den står for det stik modsatte af det ødelæggende prøve- og karakterhelvede, der praktiseres i folkeskolen i dag. Men den side af sagen kender Bent Meyer Sørensen åbenbart ikke noget til. Han forfalder i stedet for til sådan nogle populistiske fordomme og idealiserer den allersorteste skole, hvis disciplin var baseret på hån, frygt og fysisk afstraffelse og som havde underkastelse og absolut lydighed som et ideal. Bent Meyer Sørensen ser verden gennem et bakspejl, og han elsker derfor også nogle af de gamle sange, blandt andet den gamle sønderjyske sang om, at det har så nylig regnet. For ham er den en af de vigtigste åndelige ressourcer for os som danskere. Men sangen, der blev skrevet i 1890'erne, fremstiller tyskerne som ukrudt, og jeg tror, at den sang vist er ukendt for de allerfleste i dag. Når den er glemt, så skyldes det ikke tech-giganternes indtog, og det skyldes heller ikke mangel på national dannelse. Men sagen er, at i dag er tyskerne ikke længere vores fjender. De er vores samarbejdspartnere, og når det er sket, så skyldes det ikke mindst det politiske mesterstykke, som den danske statsminister H.C. Hansen lavede sammen med den tyske kansler Adenauer i 1956, da de aftalte rammerne for det fremtidige samarbejde mellem de to nationaliteter. Det havde klædt Bentmeier Sørensen, hvis han havde været bekendt med dette fremsynede og banebrydende kompromis. Men det ville nok ikke passe ind i hans grundfortælling, der handler om at stå fast og yde modstand, om det så skal koste livet. For, som han skriver, kunst og kamp kræver stadig stål. Det er et citat fra den sang, der hedder Den danske sang af en ung blond pige, og den elsker han også. Og han omtaler den gentagne gange i bogen. Men han er også et kristent menneske, og det ligger han ikke skjul på. Og i sangen står der rent faktisk, at det alterbål, hvor vores sjæl skal ildnes, det flammer hedest i bjarkemål. Og jeg spørger, hvordan kan et kristent menneske beundre den tekst? Bjarkemålet. Bjarkemålet er en tekst fra den hedenske oldtid, hvor man ofrede mennesker ved et alterbål. Kristendommen har altid taget afstand fra en sådan praksis. I den række af bibelske tekster, som man læser højt ved gudstjenesterne, står en tekst, der forbander dem, der lader deres børn gå gennem ilden. I sangen hævdes det ikke desto mindre, at det er lige der, vi finder det, der inderst er os og vort. Men ærligt talt, det kan da ikke passe. Hvad med bondefrigørelsen, grundloven, septemberforliget, kvindernes stemmeret og opbygning af velfærdssamfundet? Ja, de her anførte indvendinger, de bør ikke skjule, at Bentmeier Sørensens problemstilling er væsentlig. Hans anfægtelse er relevant, men hans mørke er knugende, og det hele er sådan meget åndeligt. Og der er ingen visioner om en bedre fremtid med små husråd, om at vedligeholde sine venskaber, tale dansk, læse, synge, gå til alters og holde gode fester. Efter at have læst hans dystre bog, kan man kun sige, at festlighed, det trænger han til. Ja, det gør vi da alle. For først når grænseløsheden har taget al lyst og livsmod fra os, så har den sejret, og det må ikke ske. Så nyd sommeren og hold nogle gode fester, trods de mørke skygger, der truer os alle.
Og apropos Egon Clausen, så har jeg netop, fordi han ikke selv er til stede, taget hans seneste bog med. Han plejer at gå i selvsving, hvis man taler om ham, så derfor har jeg valgt netop den og udnyttet hans fravær. Der er udgivet et billedessay af fotograf Bjørn Hernæs, som bor ude på Ringkøbingegnen. Den handler om fjordens kant, om Ringkøbing Fjord. Den har fået tilsat tekster af Egon Clausen. Og hele bogens dynamik, kan man sige, ligger i undertitlen, som er et fantastisk ord, som hedder midlertidigheden. Det, som er typisk for bogen, det er, at den handler om vandkanten. Altså det, som ser uforanderligt ud i øjebliksbillederne, men som jo, hvis man kender historien, er noget af det mest foranderlige overhovedet, fordi havet giver, havet tager, og hvad der så fremgår af billederne, det er, at menneskene også hjælper lidt til. De her billeder er taget ved, at Bjørn Hernæs har kørt rundt i sin Renault Clio og stoppet forskellige steder ude ved fjorden og taget billeder, som på en eller anden måde virker tilfældige, men som egentlig også har sådan en stær stille skønhed over sig. Og hvis man kigger godt på dem, så kan man se, at de vist nok repræsenterer noget natur, fordi der er land og der er vand, men samtidig er der i mange af dem et lille spor af mennesker. Så de komponenter, der indgår i fjordens kant, de er repræsenteret i billederne. Og så får de ekstra perspektiv af Egon Clausens, jeg synes, forunderlige tekster. Han skriver knagende godt, og det kan jeg kun sige, fordi han ikke er her. Han kommer ind på folkeliv, han kommer ind på storpolitik, han kommer ind på naturens væsen, og så kommer han ind på vestjydernes særpræg. Og det kunne man jo godt sige er lidt et selvportræt, fordi han selv er vestjyde, der vil noget. Han taler meget om tiden, der har været, men også om de udviklinger, der har været. For eksempel har han et afsnit, hvor der er en pige, der sidder og kigger ud over vandet med en fiskestang, sidder hun og kigger ud over fjordens vand. Og samtidig så skriver han selv, i tidens løb har vestjyderne været underkastet mange åndelige magter. Først var der Odin og Thor, så blev det paven i Rom, derefter Luther i Wittenberg, og senere svingede Wilhelm Beck fra Indre Mission sin knaldepisk over vestjyderne. I det 20. århundrede kom endnu en større åndsmagt til egnen. Den gjorde krumme veje lige, dannede omdannede slynge åløb til kanaler, tørrede søer ud, den gik på selvsikre ben over moser og heder, og den skar sig hensynsløst gennem bakkedrag og oldtidshøje. Dens navn var linealen. Og det er den udvikling og den vemodighed, der ligger i det, er bærende for mange af Egons tekster. Og så synes jeg altså, det er genialt at udpege linealen til en åndelig magt i vores tid. Der er tekster i bogen, som peger i den her retning. For eksempel beskriver Egon Clausen en episode fra 2. verdenskrig, hvor et engelsk fly bliver skudt ned, og besætningen omkommer, og der bliver så efter krigen rejst et mindesmærke for dem, hvor folk kan gå ud og lægge grænser og blomster og sådan noget. Og mindesmærket er bevaret, nu kan man bare ikke komme frem til det længere, fordi der er sat solceller op hele vejen rundt om på marken, men man har udvist så meget pli, at man har ladet den lille lod, hvor mindesmærket står, den har man stå inde midt i solcelleparken. Og det er sådan nogle finurligheder, han altså finder frem til i af udviklingen. Han roser de bønder i Nørre Bork, der købte sig fri af godset og stavnsbåndet 25 år før stavnsbåndets ophævelse, og bruger det som begrundelse for, at folk i Nørre Bork er mere stolte end andre mennesker, og med god grund. Og så fanger han altså jydernes særpræg nu. Det her det bliver københavnsjysk. Det indrømmer, at jeg kan ikke tale jysk. Men han har for eksempel, står en fisker og kigger ud over nogle både, der ligger. Der er ikke ret mange fiskeskutter. Og det her, de hyggelige vestjyder. Tja, jo, jeg ved. Åh, jo, nej. De skal fandme ikke komme her og nas på os andre. Har du forstået det? Hvad siger du? Nej, for satan da. De skal da ikke bare komme her. Nå, hvad siger du? Jamen, her skal der være lov og orden. Nå, jamen dog. Hvad mener du? Er der penge at tjene? Bum, 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 overskud. Og så kommer det selvfølgelig frem, at når der er tilpas mange penge at tjene, så er de da så velkomne, fordi vi er så hyggelige, vi vestjyder. Så sådan har han altså også nogen, hvor han prøver at ramme befolkningens særpræg og den her hygge, som er en kombination af menneskelighed, snusfornuft og økonomisk sans. Endelig så peger han på en anden forunderlighed. På et tidspunkt, der er noget, der hedder Tipperne derude, som er et sted, som har været præget af fattigdom, og der har været ligget nogle hytter derude, og på et tidspunkt, der ville man gerne have de hytter fjernet. Men de lokale gik til kamp for at bevare hytterne, og nu her mange år efter, så er myndighederne kommet ind, og vil nu have hytterne fredet. Og det er de der underlige bølgegange i vores syn på naturen, vores syn på fjorden og sådan noget, så midlertidigheden altså kommer til at præge det hele. Det er fantastiske tekster, som hele tiden sætter tankerne i sving. Og så kører det på en måde, hvor man må sige, at det er sgu ikke det store drama, og alligevel afspejler det store drama. Jeg vil slutte med igen på københavnsk jysk og lige fortælle, hvad der sker, når vestjyder mødes, for at finde ud af det store og det små. Goddag, Lars. Goddag, Mads. Hunden går. Jo, tak, og det går der. Og dig? Jo, tak, det går der. Jens Gutt Klau. Nej, det er du som ret i. Og de høj. Jo, tak, den hår dog godt. Og er vær? Ja, det er heller ikke værst. En sol, den har skjent det hele dag. Ja, det er en så ringe der. Nej, du har du som en ret i. Jamen, så farvel dig. Kan du have god dag. Jamen, det samme til dig. Og tak for en god snak. Det er godt med gode venner. Ja, det har du som en ret i. Jamen, så farvel og tak. I lige måde. Farvel, Mads. Farvel, Lars. Det var Egon Clausen, og det burde have været ham selv, der havde læst det op. Det er med på. I hans fravær, så må I nøjes, og jeg kan anbefale den her bog, hvis man gerne vil synke ned i en stille stund og finde ud af, at midlertiden har noget at sige os alle.
Ja, den jeg har taget med, det er endnu en af de bøger, der er udkommet her i de senere år, nemlig om grevinden Danner. Nu kan man sige, at hun er tidsmæssigt aktuel, måske sådan lidt søgt med, at hun er født i 1815, så der er sådan en eller anden form for jubilæum ved det, men på Frederiksborg Slot er der nu en stor udstilling om hende og om hendes tid, og det er på baggrund af den, der nu er udkommet en ny bog, der er redigeret af de to historikere og kunsthistorikere, henholdsvis Lone Køhl Martinsen og Merete Holberg Rung, og så har de samlet en hel række fagfolk, der skildrer forskellige sider af perioden og forskellige sider af den her meget interessante dame, som har den mærkelige rolle i Danmarks historien, dels som outsider og som afskyet og hadet af det københavnske borgerskab og af adelen og af dem, der betyder noget i landet, og som opnår en anderledes popularitet i store dele af landet, blandt andet af den del af landet, som du, Jens, lige har talt om. De kommer gerne i Jylland, det kongepar, som de bliver, hun og Frederik den 7., og de kommer i det hele taget gerne i provinsen, hvor man tager, bortset fra Fyn, så bedre imod dem, eller Fyn, det vil sige Odense og Aarhus, der er de ikke populære, men ellers bliver de modtaget, fordi der er sådan en vis folkelighed over Frederik den 7., en ægte folkelighed, og så er der den her mærkelige dame, grevinde Danner, som jo mere man beskæftiger sig med hende, desto mere opdager man, hvor fremragende en begavelse hun har været, både politisk begavelse, men også menneskelig begavelse, og en stærk karakter, og også et ansvarsfuldt menneske, som selvfølgelig også, fordi hun har denne begavelse, har sine beregnende sider, det er der slet ingen tvivl om, at hun også lægger en plan i sit liv og forsøger at gennemføre den, og skæbnen betyder så, at hun kommer til at gennemføre den på det der meget høje niveau i materiel forstand. Og så går hun jo så, hvad hun også er klar over selv, over i Danmarks historien, som altså gift med kongen, fordi at kalde dem en kongepar, er jo sådan at sige, det er forkert, fordi hun er gift til Venstre, det er hun ikke engang. Hun er kongens hustru, men hun har altså ingen status, det er der ingen, der vil tillade hende at få, men kongen insisterer, altså Frederik den 7. insisterer på det. Og det er jo så selv et drama, at den her meget begrænsede mand, som Frederik den 7. har været, for ikke at sige lige i nærheden, at det man næsten kun har grimme ord for at beskrive. Man kan sige, at det man ved om ham helt konkret, det er, at han var først og fremmest mytoman. Han var altså lystløgner. Han var en meget doven person. Han var fordrukken. Han havde ikke nogen intellektuel formåen. Han havde ikke nogen dybere politisk forståelse. Han har i virkeligheden ikke ret meget at flytte rundt med. Men der er én ting, han står fuldstændig fast på, for han er ellers let at skubbe omkuld, og dem, der sidst taler til ham, får tit betydning for hans måde at anskue verden på. Men der er én ting, han ikke lader sig rokke i, det er kærligheden til grevinden Danner, til fru Rasmussen. Så han står helt fast der, og han siger, hvis jeg ikke får hende, så abdicerer jeg. Og det er så stor en risiko set fra de konservative side og i det hele taget fra det danske samfunds topside. Man står ikke parat til at lave landet om sin republik, heller ikke ud fra det, der foregår ude i Europa. Det er for risikabelt, man vil fastholde kongehuset, og så vil man se, hvordan det går. Og da man efterhånden finder ud af, at han vil gå i graven barnløs, så er det en overgang. Så det er en midlertidighed, kan du sige, også i den forstand. Og det er så i det rum, hun skal manøvrere, og hun manøvrerer. Og det, der kommer nyt frem i den her bog, den sidste, der hedder Danner af Danmark, det er, at man ved lidt mere skarpsindigt kildestudie, som man måske har gjort før, har inddraget mange flere udenlandske kilder. Folk, som har besøgt parret, hvad enten det var på Fredensborg eller senere i Jægerspris. Og ved iagttagelse af hende, har de så foretaget nogle notater, og de notater er blevet inddraget i historieskrivningen nu. Og der slutter et af de mest centrale kapitler i bogen med den forhåbning fra Rasmus Glinthøjs side, som er en af de centrale skribenter i den her bog, at ved at fortsætte disse studier om kilder udefra, kan det være, hvor vi får en stærkere belysning af hendes rolle, og også finder ud af, i hvor høj grad og i hvor langt man egentlig var ved en ganske bestemt og meget kontroversiel plan. På et tidspunkt kan Frederik den 7. jo se, at hans efterfølger vil blive den senere Christian 9., og det vil sige Glücksborgerne. Og der er nogen, han ikke kan fordrage, så er det Glücksborgerne, og Christian 9. ser han som en skandale og en tragedie for Danmark. Det er en afsporing efter hans mening af kongens placering. Han er også bange for, at kongen kommer til at gå imod den frie forfatning, som Frederik 7. jo faktisk er gået ind for. Han har jo skrevet under på grundloven og altså selv insisteret på, at der skal være en afslutning på enevælden, ikke på monarkiet, men på enevælden. Men i Christian 9. ser han risikoen for, at det vil blive genoptaget. Så i den forstand har han politisk indsigt. Her ved man så ikke, hvor meget grevinde Danner har betydet i hans beslutning, og hvor meget han selv har betydet. Det ved vi ikke, for det er der ingen notater om. På et tidspunkt køber Frederik den 7. ganske vist en protokolbog, hvor han noterer ting ned, men han opgiver det hurtigt. Der kommer kun ganske få sider, så begynder han at tage en kruseduller i stedet for. Han er ikke evnen til at fastholde tanker, som man kan nedfælde. Og fra grevinde Danner findes der heller ikke noget. Så det, der er ved at melde den, har været mundtligt. Og det er der, man så kan håbe på, at der ved at inddrage udenlandske kilder, folk, der har været på besøg, kan komme lidt dybere ned i det her spørgsmål. Hvem får den tanke? Hvorfor bliver den tanke så stærk? For i virkeligheden kommer den til at betyde, at hvis Christian 9. bliver afvist, det vil sige, at Glücksborgerne bliver afvist, det vil sige, at det nuværende kongehus bliver afvist, jamen så er den eneste mulighed i tiden faktisk, at Danmark indgår i det svenske kongerige, altså at blive forfælles konge med Sverige. Det vil sige, at Danmark sådan set opløses som kongerige, man kan måske gå så vidt at sige, opløses som land, og vi bliver et fælles nordisk land. Skandinavismen på det tidspunkt står stærkt i visse kredse, og på den måde kommer Frederik den 7. og grevinde Danner til at stå for skandinavismens yderste konsekvens, kan man sige. Så altså se bort fra Norge, fordi de to væsentlige magter i det her er Danmark og Sverige. Så vi kunne altså være blevet svenskere, hvis Frederik den 7. og grevinde Danner havde fået deres vilje, og ved hans død, det så Danmark så var overgået til et svensk kongedømme. Og det er jo en ganske tankevækkende, at der, hvor man har sagt, jamen det, der mest er at sige om Frederik den 7. og grevinde Danner, det var, at hun blev behandlet elendigt af de folk, der betød noget i landet, og han var idiot. Men der er altså noget mere at sige om det. Der er altså også et politisk underlag, som i høj grad kræver mere udforskning. Og det, synes jeg, er vigtigt i den her bog. Det er derfor, jeg vil anbefale den. Danner af Danmark. Et også meget flot bog med nogle meget smukke illustrationer og med meget relevant illustrationsmateriale i det hele taget. De boede altså, som sagt, på Frederiksborg, så brændte slottet jo, og det fik grevinde Danner selvfølgelig også skylden for, selvom det formentlig, hvis der er nogen, der har været skyld i det, har det sikkert været kongen selv, fordi han sad tit oppe sent om natten og rode med sine oldtidsminder, og han røg jo pibe, og der var jo skidekoldt i det der slot, så de fyrede godt op i kakkelovnen, og da trækkanalerne var træ, så skulle det jo gå galt på et eller andet tidspunkt. Og det slår det sig brændt, så søger de jo altså over til jeres pris. Der kan de jo have fred for det der københavnske sure borgerskab. Det sidste, jeg vil sige, det er, jeg vil anbefale, hvis man kan finde den på nettet, hvad man sikkert kan. Jeg tror, man kan finde den nu. Det er den film, der hedder Rasmussen og Sørensen fra 1940, som er lidt af dansk films mesterværker, som handler om grevinden og kongens besøg på en jysk herregård, hvor herregårdens frue i huset ikke vil modtage grevinden Danner. Og derfor lader som om, at hun er en af køkkenpigerne, og køkkenpigen bliver så ophøjet til husets frue. Og det kommer der mange interessante intriger ud af, og forvekslinger ud af, og det er i sig selv ganske morsomt skildret i filmen. Men det stærkeste i filmen er, at grevinden Danner spilles af Bodil Ibsen i en af de mest gribende danske filmroller nogensinde. Fordi dels var Bodil Ibsen jo en kæmpe skuespiller. Hun er grevinden Danner. Når man ser det, så er man klar over, at det er sådan, hun har set ud, selvom hun ikke så sådan ud, så er man med det samme klar over, at jamen, det er hende. Og det gribende i filmen er, at hun jo er klar over, hvad der er ved at ske over for hende. Fordi der skal være stor gilde der i herregården, og de øvrige adelskvinder rundt omkring i oplandet og borgerfruer, de har jo deres foragt for grevinden Danner. Og da hun så skal tale om aftenen eller sige noget om aftenen, så opdager hun, at der ligger en af smedeviserne om hende. En af damerne har sådan en forfærdelig smedevise med, som det blev skrevet utallige af. Virkelig underlødig. Og den griber hun så, og så synger hun den selv foran selskabet. Da de regner med, at hun bare rejser sig op og skal sige et eller andet indtilsigende, så rejser hun sig op og synger den her vise og deklamerer den. Og det er et af de mest gribende øjeblikke, synes jeg, i dansk film og i film i det hele taget, den her totale ydmygelse, som hun står for, som hun så vender og gør til deres ydmygelse. Fordi det er hende, der har styrken og stoltheden til at stille sig frem. Og så uden selvmedlidenhed fortæller på den måde, hvordan det er at være hende. Det er meget smukt. Men som sagt, Danner og Danmark, det vil jeg anbefale.
De tre bøger, I hørte om, er Bent Meyer Sørensens De Grænseløse, hvorfor den europæiske civilisation tabte sin modstandskraft, og hvordan vi genvinder den. Danner af Danmark, redigeret af Lone Kølle Martinsen og Mette Holberg Rung. Og Egon Clausens Fjordens Kant, Midlertidigheden. Og Runke Dårne var Jens Råhauke, Georg Mitz og Egon Clausen.